Handritastofnun Íslands 7. apríl 1972 Andrea Jónsdóttir frá Leirhöfn með Rakkastéttu segir frá.
Ég man nú ekki alveg ártal eða svoleiðis en það hefur nú líklega verið eitthvað aldamót 17 og 1800 eða á 18. öldinni. Þá bjó bóndi í Skinnalóni sem hét Jón og hann var kallaður Jón Forvitni. Var sonur Jóns höfuðsmanns. En hann var kallaður höfuðsmaður vegna, ekki vegna þess, eða hann væri svo mikill höfðingi heldur vegna þess að hann var svo stór að hann höfði hærri en flestir aðrir. Þessi Jón sem bjóð þarna í Skinnalóni, hann átti dóttur sem hét Sigríður. Hún hefur verið eitthvað líklega 9 eða 10 ára. Þá bar það við eitt kvöld að hún var úti að leika sér. Sem hún gerði oft í rökkrinu þegar að fólkið svaf sér rökkursvefn og beið þá eftir smalan með kom inn þegar smalin kom frá borginni, fjárborginni sem var austur með lónum, þar eða austan við lón og þá lentu þennu stundum í að leika sér svo alltaf stund og án þau kom inn. Og þetta kvöld var óskaplega gott veður, logn og tunnsljós og hún var úti. Þá heyrir hún einhver svona buslugang og verður litið upp og sér þá hvað eitthvað ferlíki kemur upp á höfða sem er vestan við bæinn, vestan við, það gera svona 2 höfðar fram í lónið, vestan við bæinn. Og henni sýnist þetta vera eins og í mannsmynd, bara óttalega ferlegt. Það kemur svo yfir höfðan þarna og þegar hún sér það fer bara í víkina beint að túninu, þá verður hún ofsalega hrædd og hleypur inn í bæ en kemst rétt inn fyrir skellihurð sem þar var og hnígur það niður, liður yfir hana. Fólkið heyrir svo þetta og það fer einhver fram og þá liggur hún þann í göngunum og það gægist fram fyrir skellihurðina og sér eitthvað óskaplegt ferlíki bæjadyrun sem eru að troðast inn í bæjadyrnar. Og það er líkast manni. Og nú er kallað á Jón bónda, föðurenna til þess að reyna nú eitthvað að bjarga þessu við. Hann var, sérstaklega faðir hans var mikil bjandæraskytta og hann líka, eða lensumadur eins og kallað var. Og þegar að Jón höfðusmað var búinn að leggja velli 19 bjandir þá lét hann svansinn taka við því að það var að vera álán að fella það 20. Og hann var orðin æpður í því að drepa bjandi því að það vissi nóg að þeim þarna í þá dag á sléttinni í sinni alltaf fyrir utan og allt þessar áttar. Hann hérna opnar svo aðeins glufu á, tekur lensu sína, opnar aðeins glufa á hurðina og myndar svona lensuna framan í þetta ferlíki og það er það sama, hann sér að það er eins og einn manns mynd, allt saman loðið með langa handleggi og þegar hann svona myndar lensuna og svona að því en hann kemur ekki við það, þá fer það smá þoka sér tilbaka þanga til að það fer þokast út úr bæjadyrunum og þá var nú fljótlega skellt í lás og lokað. Og þá sögur nú vinnumennans í þeir vonu náttúrulega þarna með honum til aðstoðar. Hvers á hann hef ekki rekið lensuna í það og drepið þetta? Hann sagðist nú, sem væri búin að drepa svona mörg bjandýr, hann sagðist alveg vita hvernig bjandýrin væri sköpuð en þessa skepnu vissan ekki neitt. Og það vissi hann að ef hann hefði sært það þá gat það orðið alveg hamslaust og þessum var að gera að reyna að koma því án þess að særa það. En nú var náttúrulega ekki allur vandinn úti því nú var ekki sauðamaðurinn kominn og þá var nú fólk all upp í baðstofu sína því það var í Austurátt sem hann átti að koma úr, tók skjáin þar og glugga og beið þar til þess að horfa eftir manninum og þegar hann kom þá var nú aftur ráðist til útgöngu, þá var þetta þessi skepna algjörlega og horfin og hefur sást ekki meira.
Þetta hefur lært að móður þinni.
Já, þetta var nefnilega eiginlega forfeður móður minnar sömu leiti sem bjuggu þarna þá í Skinnalóni. Og hún lærði þessa sögu af afa sínum. Og hún áleit hann að sanna. Já, það fylgdi sögunni sko að þegar þeir sá að fara út á bæjardinu þá slóða til þessum handleggjum og þeir voru alveg óvanalega langir eiginlega eins og þeir næmu hér niður við jörð þó að hann væri uppréttur.